Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ivanjica je 11. opština u kojoj je zbog snega proglašena vanredna situacija. Do sada u Srbiji je evakuisano preko 130 ljudi. U Evropi od hladnoće je umrlo više od 60 osoba. Francuska sutra odlučuje o zahtevu za izručenje Haradinaja Srbiji. Skupština Kosova bez rezolucije o njegovom pritvaranju. Neophodno prevazići podele, poručio Barack Obama u oproštajnom govoru u Čikagu. I danas hladno sa snegom, temperatura minus 5 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte, nakon podrške Demokratske stranke Saši Jankoviću na predstojećim predsjedničkim izborima, istražujemo kolika je težina njenog stava unutar opozicionog bloka i među biračima. Profesor Fakulteta političkih nauka Đorđe Pavićević.
Ona jeste važna, ali nije superior u tom opozicionom spektru koliko bi voljela da bude i koliko se predstavlja.
Dragan Marić iz Beograda tužio premijera Srbije zbog rušenja objekata u Savamali i traži 20 miliona dinara na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova i povrede dostojanstva.
Zato što gnusno laže narod o razmerama razbojničkog čina vlasti u Savamali.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za sredu 11. januar. U 11 opština u Srbiji na snazi je vanredna situacija zbog problema sa snegom. Poslednja opština u kojoj je uvedena je Ivanjica, a u škole u toj opštini neće raditi do 16. januara. Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije angažovao je više od 250 vatrogasaca u akcijama spasavanja, u kojima je do sada zbog snega i hladnoće evakuisano više od 130 osoba, izjavio je za RTS zamenik načelnika tog sektora Boban Stevanović.
Iz smetova izvučeno više od 73 vozila. Samo tokom noći smo imali 4 intervencije koje su bile u domenu pružanja pomoći i asistencije odgovarajućim medicinskim službama. Na Pešterskoj visoravni je poprilično teška situacija, ona je takva već duže vreme. Također i u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, u delu jugozapadne Srbije.
Na beogradskim ulicama jutros vlada potpuni kolaps u saobraćaju zbog snega koji je tokom noći napadao, a nije očišćen. U većem delu zemlje i dalje je na snazi narandžasti meteo alarm, dok je na jugu crveni. Nadležni su angažovani na raščišćavanju puteva i pružaju pomoć stanovništvu, kažu u sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije, javlja Branko Vučković.
Zoran Popović iz sela Balinovce u opštini Vladičin Han, koji ima 40-ak uglavnom staračkih domaćinstava, kaže da je u tom zavejanom selu situacija veoma teška.
Struja ima, put nepročišćen i tako. Ima i bolesni, treba da ide do doktora čovjek i tako se sedimo. Tu do kuću, do drva i nazad, do stoku. Veliki sneg, samo voda ne stanjuje, mrzlo, mrazi, tako. Vode su stanule.
Slična situacija je i u planinskim selima opštine Trgovište, do kojih je zbog visokih nanosa snega još uvek teško stići. Nenad Krstić, predsjednik te opštine, kaže za Radio Slobodna Evropa da nadležne službe pokušavaju da stignu do svih ugroženih stanovnika.
Ima pojedinačnih slučajeva gdje su stari iznemogli, kojima je potrebna prvenstveno medicinska pomoć, to radi sa vatrogascima, dostavljaju se lekovi i prvo se u tim putnim pravcima vrši raščišćavanje puteva kako bi su mogli da se eventualno transportuju do lekara i dalje na bolnička lečenja za koga je to neophodno.
Pored medicinske pomoći staračkim domaćinstvima potrebne su i namirnice kao i drva za ogrev, kaže Zoran Jozić, predsjednik opštine Blace.
Mi smo nešto rešavali da ih snabdemo posebno sa ogrevom, s obzirom da je to ono što je najpotrebnije u ovom trenutku.
Prema njegovim navodima, glavni putevi delimično su raščišćeni, ali su mnogi zaseoci i dalje zavejani. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Kritično je i dalje i u Sjenici i Tutinu, posebno na Pešterskoj visoravni. Đacima u Sjenici raspust je produžen do 16. januara, javlja naša Danica Gudurić.
Na ovako niskim temperaturama nemoguće je pokrenuti mašine za čišćenje snega, kaže zamenik predsjednika opštine Mihajlo Kaličanin, pa je u blokadi i dalje više od 20 sela.
Stanje je teško, pola mašina nisu još mogli da upale za čišćenje snega, još ima jedno 60% da radi.
Većina sela nema vodu i ugrožen je stočni fond.
Muče se ljudi, mučenički žive gore zio.
Štab za vanredne situacije opštine Sjenica donio je odluku da se đacima produži raspust do 16. januara. januara. Rahman Fekić iz štaba za vanredne situacije opštine Tutin ističe da je najteže na području Gornje Pešteri, gde sela već četvrti dan nemaju vodu i da je ovde veliki problem napojiti stoku.
Ugrožen je veoma veliki stočni fond, preko 3000 grla.
Ekipe komunalnog preduzeća Tutina i Sjenice pokušavaju da osposobe deo zaleđenog pešterskog vodovoda, ali posao otežavaju veoma niske temperature i smetovi preko 2 metra. Veliki smetovi su i na seoskom području Priboja, Prijepolja i Nove Varoši, ističe Goran Posrkača iz Prijepoljskog centra za vanredne situacije. Teško je i na području Javora, a do sada je bilo 4 akcije evakuisanja bolesnih osoba iz seoskog područja. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Redovna i vanredna odbrana od leda proglašena je na delovima Dunava, Save, Tise i na Velikoj Moravi, a odlučeno je i da se na Dunavu kod akumulacije Đerdap aktivira ledolomac Greben. Nekoliko desetina umrlih, zaleđene reke, otkazani letovi i saobraćajne nesreće samo su neke od posljedica ekstremno niskih temperatura i loših vremenskih uslova koji su potpuno okovali Evropu. Ledeni talas odneo je 62 života, najveći broj u Poljskoj. Najugroženiji su migranti, beskućnici i stari. Rumunija i Mađarska zabranile su plovidbu Dunavom, zabrane na snazi u Srbiji i Hrvatskoj. Najmanje 3 ljudi preminulo je u posljednja 3 dana u Makedoniji, gde se temperature spuštaju i do minus 20 stepeni. Procenjuje se da je u Albaniji najmanje 6 osoba umrlo od hladnoće. Zvaničnici na grčkom ostrvu Lesbos saopštili su posle kritika Organizacija za zaštitu ljudskih prava da će prebaciti oko 250 migranata koji su bili smešteni u šatorima u hotele. 3 ljudi je poginulo, a 22 povređeno kada se po težinom snega srušila nadstrešnica jedne džamije u Istanbulu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na hotel Saša u Severnoj Mitrovici sinoć je bačena eksplozivna naprava. Nema povređenih, a pričinjena je materijalna šteta. Prostorije ovog hotela iznajmila je vlada Kosova, a pre 2 nedelje otvorila ih je kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri. Ovo je drugi napad u posljednjih 15 dana na isti objekat, a ručna bomba koja nije eksplodirala bačena je 28. decembra, istog dana nakon što je Tahiri u prostorijama ovog hotela, kao i u Zvečanu, otvorila kancelarije vlade Kosova. Ministarstvo pravde Srbije poslalo je zahtjev Francuskoj za izručenje Ramuša Haradinaja. U zahtjev je poslata i prateća dokumentacija na osnovu koje će francusko pravosuđe sutra odlučivati o tome da li su ispunjeni zahtjevi za izručenje Haradinaja Srbiji. Istovremeno, nakon 11-satne rasprave na vanrednoj sednici o pritvaranju Haradinaja, Skupština Kosova nije usvojila nikakvu rezoluciju. Nijedna od dveju predloženih nije dobila dovoljan broj glasova. Kamen spoticanja, zahtjev za prekid dijaloga. Rezolucija koju je predložila Haradinajeva alijansa za budućnost Kosova je, pored zahtjeva za njegovo hitno oslobađanje, zahtevala i prekid dijaloga sa Srbijom, sve dok Beograd ne povuče poternice za kosovskim rukovodiocima. Vladajuće stranke nisu se složile sa tom tačkom, te su izašle sa svojom rezolucijom, koja također nije prošla. Amra Zineli.
Poslanici Haradinajeve partije Alijanse za budućnost Kosova optužili su kosovsku vlast da se u dijalogu sa Srbijom nije bavila pitanjima kao što su poternice. Palja Ljeka iz Alijanse za budućnost Kosova rekao je da je hapšenje Haradinaja direktan napad na slobodno kretanje kosovskih zvaničnika, te dodao da bi njegovo izručenje Srbiji bilo neprihvatljivo, s obzirom da ga je Hag 2 puta oslobodio optužbi. Šef parlamentarne grupe vladajuće demokratske partije Kosova Zenon Pajaziti zatražio od kosovskih i međunarodnih institucija da se što više radi na tome da Srbija ne zloupotrebljava Interpol. On je apelovao na Francusku da ozbiljno razmotri što pre reši slučaj Haradinaj, ali je dodao da je glavni problem u ovom slučaju u srpskim institucijama zbog nastojanja Beograda da poremeti odnose sa Kosovom. Ismet Bećiri iz vladajućeg Demokratskog saveza Kosova izrazio nadu da će se Haradinaj ubrzo vratiti jer se radio na osnovanoj političkoj poternici. Ismail Kurteši iz opozicionog pokreta Samopredeljenje istako je kako se sada ispostavlja da je dijalog Kosova i Srbije neuspješan, te ocenio da se u dijalogu sa Srbijom trebaju odrediti jasni principi koji moraju da se poštuju. Kosovski premijer Isa Mustafa kazuje u Skupštini da su srpske poternice za građane Kosova u potpunosti nezakonite i nepravedne, sa jasnom namerom da se stvore političke tenzije. Predstavnici Kosova preneli su francuskim vlastima da su srpske poternice nezakonite za građane Kosova, da je jurisdikcija Srbije nad građanima Kosova zvanično prestala juna 1999. te da Kosovo ima svoje nezavisne institucije koje sarađuju sa Euleksom na takvim pitanjima, kazuje Mustafa. Ministar spoljnih poslova Enver Hodžaj istakao je da Srbija ovakvim postupcima rizikuje i sam dijalog o normalizaciji odnosa. U Beogradu se ne radi o povratku politike Miloševićeve logike, već se radi o povratku Miloševićevih naslednika. Iz tog razloga smo poduzeli konkretne recipročne mere i sprečili posetu Nikolića Kosovu, a slično ćemo raditi u budućnosti u odnosima sa Srbijom, poručuje kosovski šef diplomatije. Ministarka pravde Durata Hodža istakla je da je hapšenje Haradina i kršenje međunarodnog prava, te dodala da je Francuskoj ponudila dokaze da je hapšenje političko i bez pravne osnove. Ona je rekla da su u novembru Ministarstvo pravde i policija Kosova zatražili od Interpola uklanjanje sa liste Haradinaja i ostalih građana Kosova. Čeka se samo na okončanju unutrašnjih procedura u Interpolu da se Haradina i ostali sklone sa te liste, saopštila je ona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Odlazeći američki predsjednik Barack Obama u svom oproštenom govoru rekao je da naciju ostavlja jaču nego ranije, ali da Amerikanci moraju da rade na prevazilaženju dubokih podela koje, kako se izrazio, prete da razmrste američko jedinstvo. Opširnije Ognjen Zorić.
Zdravo Chicago, dobro je biti kod kuće. Prve su reči koje je odlazeći američki predsjednik Barack Obama uputio pred govor u kome se oprostio od građana nakon 8 godina na čelu Sjedinjenih Država. Pogotovo svakom kriterijumu, Amerika je bolje, snažnije mesto nego kada smo počeli, rekao je Obama u govoru koji je na trenutke bio i veoma emotivan.
Da sam vam pre 8 godina rekao da će Amerika preokrenuti recesiju, restartovati autoindustriju i pokrenuti najveći niz radnih mesta u istoriji, da sam vam rekao da ćemo otvoriti novo poglavlje sa Kubom, da ćemo nuklearni program Irana zaustaviti bez ispaljenog metka, da ćemo smaknuti glavnog organizatora napada 9.11. Da sam vam rekao da ćemo izjednačiti brakove, da ćemo obezbediti pravo na zdravstveno osiguranje za još 20 miliona naših sugrađana. Da sam vam sve to rekao, vi biste odgovorili da smo ciljeve postavili malo previsoko.
Ostajemo najbogatija, najmoćnija i najpoštovanija nacija, kazao je Obama, ali je istakao šta je to što vidi kao najznačajnije pretnje sa kojima će budući predsjednik i građani morati da se suoče. Kao najveću naveo je rastuće odbijanje imigranata, ukazujući da je Amerika od njenog početka bila zemlja imigranata koja veliki deo svoje ekonomske i kulturne moći vuče upravo od mešanja rasa i nacionalnosti koje su se spojile unutar njenih granica.
Imamo sve što nam je potrebno da se suočimo sa tim izazovima. Na kraju krajeva mi ostajemo najbogatija, najmoćnija i najpoštovanija nacija na planeti. Naš mladi pogon, naša raznolikost i otvorenost, naš bezgranični kapacitet za preuzimanje rizika i ponovnog početka znači da budućnost treba da bude naša, ali taj potencijal će se realizovati samo ako naša demokratija bude funkcionisala, samo ako naša politika bude održavala pristojnost naših ljudi.
Obama je tokom govora više puta pozvao na ujedinjenje nacije, što je i bila njegova osnovna poruka.
Democracy does not require uniformity. Demokratija ne zahteva uniformisanost. Naši osnivači su se raspravljali i svađali i na kraju postigli kompromis. Od nas očekuju isto, ali oni su znali da demokratija zahteva osnovni smisao za solidarnost. Ideja da smo uz sve naše spoljašnje različitosti u ovome svi zajedno, da se uzdižemo ili padamo kao jedan.
Obama je upozorio i da unutrašnje podele u društvu i oštra politička debata predstavljaju pretnju koja je velika, baš kao i bilo koja spoljna pretnja koja dolazi od strane terorista ili diktatora.
So let's be vigilant, but not afraid. Hajde da budemo oprezni, ali ne uplašeni. Islamska država će pokušati da ubija nevine ljude, ali oni ne mogu da poraze Ameriku ukoliko mi ne izdamo naš ustav i naše principe u borbi. Protivnici protiv Rusije ili Kine se ne mogu meriti sa našim uticajem širom sveta, osim ako se mi ne odreknemo onoga za što se zalažemo i pretvorimo se u još jednu naciju koja maltretira svoje manje komšije.
Naciji će se tokom dana obratiti i novoizabrani predsjednik Amerike Donald Trump, čija će inauguracija biti održana 20. januara.
Ruski hakeri koji su pokušavali da upadnu u američke predsjedničke izbore nisu hakovali tim nacionalne kampanje Donalda Trumpa, izjavio je direktor FBI-a James Comey. On je pred obaveštenim odborom američkog senata rekao da su Rusi upali u kompjutere Trumpove kampanje na lokalnom nivou i nivou država, ali ne i na nacionalnom nivou. Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump ocenio je izveštaj obaveštene službe prema kojem je Rusija godinama prikupljala informacije o njemu i uticala na izborni tok kao lažne informacije i lov na veštice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ivanjica, 11. opština u Srbiji u kojoj je zbog snega proglašena vanredna situacija, do sada je evakuisano preko 130 ljudi. U Evropi od hladnoće je umrlo više od 60 osoba. Francuska sutra odlučuje o zahtevu za izručenje Ramuša Haradinaja Srbiji i Skupština Kosova bez rezolucije o njegovom pritvaranju. Neophodno prevazići podele, poručio Barack Obama u oproštajnom govoru u Čikagu. U nastavku emisije poslušajte i kakva su iskustva predstavnika islamskih zajednica u Srbiji u radu sa mladim ljudima na njihovom odvraćanju od mogućeg odlaska na ratišta u Siriji i Iraku. Reis Islamske zajednice Srbije, Sead Nasufović.
Sjećam se nekoliko susreta koji su u meni izazvali strah. Kada vidite ljudi koji su uplakani pa govore našu braću ubijaju, naše sestre ubijaju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jedna dilema je kada je reč o prolećnim predsjedničkim izborima u Srbiji razrešena. Demokratska stranka će podržati predsjedničkog kandidata, sadašnjeg ombudsmana Sašu Jankovića. Reakcije ostalih stranaka demokratskog proevropskog opozicionog bloka su uzdržane. Branka Mihajlović.
Prema rečima predsjednika Demokratske stranke Dragana Šutanovca, Saša Janković je personifikacija vrednosti za koje se zalaže ta partija.
Sa zadovoljstvom želim da vas obavestim da je na moj predlog predsjedništvo Demokratske stranke danas donijelo jednoglasnu odluku da podrži kandidaturu Saše Jankovića za predsjednika Republike Srbije.
On je dodao da je u samoj Demokratskoj stranci bilo mišljenja da stranka treba da ima svog kandidata, ali da se u konačnoj odluci predsjedništvo prvenstveno rukovodilo interesima građana, a ne stranke. Razgovarali smo više puta sa predstavnicima pokreta Dosta je bilo o podršci Jankoviću, ali će o tome govoriti oni sami, rekao je Šutanovac. Uz Demokratsku stranku svoju podršku Saši Jankoviću, sadašnjem ombudsmanu, dala je i nova stranka Zorana Živkovića. Reakcije drugih stranaka proevropske orijentacije su uzdržane. Manje više svi se izjašnjavaju za zajedničkog kandidata demokratske opozicije, ali ne daju podršku napred ni jednom od mogućih kandidata. U javnosti se pominju dva nestranačka kandidata. Uz Sašu Jankovića o kandidaturi ozbiljno razmišlja i Vuk Jeremić. Pokret Dosta je bilo ostaje pri svom stavu da se neće izjašnjavati pre nego što to učini vladajuća koalicija. Portparolka Jasmina Nikolić za Radio Slobodna Evropa je rekla.
Mi ćemo se izjasniti čim premijer objavi ko će biti kandidat vladajuće većine i da li će ošto biti parlamentarnih izbora.
Da li to znači da vi već imate stav, imate kandidata za koga, iza koga ćete stati, samo nećete to da kažete dok ne izađe sa ovim podacima premijer?
Ovo je sve što mogu vam kažem.
Socijaldemokratska stranka Borisa Tadića očekuje jednog kandidata opozicije, kaže Konstantin Samofalov, portparol stranke.
Pa nismo još uvijek razgovarali o, da kažem, pojedinačnim imenima, da li je to Jermić, Janković ili neki treći kandidat koji se najviše pominju u javnosti. Razgovaramo o potrebi da svi sednemo za jedan sto i da sve glasove građanske opozicije skupimo na jedno mjesto.
Jovana Idanov iz Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića kaže da je dobro što je Demokratska stranka izašla sa svojim stavom, ali da se nada da će biti nastavljeni razgovori opozicije o zajedničkom kandidatu.
Krajem januara LDP će održati sednicu glavnog odbora na koji će doneti odluku.
Sada, kad je Demokratska stranka izašla sa svojim kandidatom, drugi mogući kandidati demokratskog bloka nemaju velike šanse, smatra profesor Fakulteta političkih nauka Đorđe Pavićević.
Mislim da je dobro i za Demokratsku stranku, zato što su u neku ruku upravo te vrednosti koje Saša Janković uličava nešto što i odgovara biračkom telu Demokratske stranke mnogo više nego neki drugi kandidati. A druga stvar je što se sad strateški menja stvar, se neka druga kandidatura iz opozicije bila u drugom planu. Neki drugi opozicijani kandidat u ovom trenutku ne bi imao ozbiljnu podršku.
Mislite li na Vuka Jeremića?
Pa i na Vuka Jeremića, ali na ove druge najave. Prosto one su pomalo obesmišljene sad.
Kad je opoziciji reč, svoju kandidaturu je najavio Boško Obradović, lider Dveri antievropske desničarske orijentacije. Predsjednički izbori u Srbiji održat će se u proleće ove godine. Otvoreno je pitanje da li će ujedno biti raspisani i još jedni u nizu vanrednih parlamentarnih izbora. U javnosti je najveća nepoznanica ko će biti kandidat vladajućih naprednjaka. Da li će to biti sadašnji premijer Aleksandar Vučić, kome će dati podršku i Dačićeva Socijalistička partija Srbije, ili sadašnji predsjednik Tomislav Nikolić, koji po svim istraživanjima nema visoki rejting. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u sud je prvi put stigla tužba zbog događaja u Savamali i to protiv aktuelnog premijera Srbije, Branka Trivić.
Dragan Marić iz Beograda tužio je aktuelnog premijera Srbije i traži da mu se zbog neistina šefa vlade isplati iznos od 20 miliona dinara na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova i povrede dostojanstva. Tužbu Višem sudu u Beogradu Marić je uputio zato što je, kako je u podnesku naveo, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić više puta iznosio neistine da su u Savamali u izbornoj noći 25. aprila srušene tri ilegalne barake. Nije pojašnjava tužio Vučića kao građanina, nego kao šefa vlade.
Zato što gnusno laže narod o razmerama razbojničkog čina vlasti u Savamali. On kaže, zašto ovolika buka, uka, bog tri porušene ilegalne barake?
Ne radi se o tri ilegalne barake, već o zakonito zidanim objektima, ukazuje Marić, navodeći primjer kompanije koja je bespravno srušeni objekat stekla pre nekoliko godina na potpuno zakonit način.
Firme Iskra DOO, koja je imala 1057 metara kvadratni zidanog prostora. Legalni objekat, to je ranije bila državna firma koju je on kupio na aukciji, koja je bila uvedena u katastarske knjige. Jedan od predloga sudu je da naloži službi katastra opštine Savski Venac da dostavi sve listove nepokretnosti za sve porušene objekte. Znači, nisu u pitanju ilegalne barake.
Šef vlade, nastavlja on, nema pravo da laže narod.
On koji je položio zakletvu pred poslanicima Narodne skupštine mora da govori istinu i samo istinu.
Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd, uz ocenu da je sasvim jasno da izabrani predstavnici vlasti govore laži o tome šta se desilo u Savamali, ukazuje na važnost ovog građanskog čina.
Jasno je da to nisu bile tri, jasno je da nisu bile barake, jasno je da su tamo ljudska imovina i životi ugroženi, jasno je da je to jedan kriminalni čin.
Izgleda da se polako menja i odnos briselske birokratije prema tome. Ipak, izveštaj europoslanika Davida McAllistera, u kome se izričito pominje Savamala, izgleda neće odviše uzbuditi predstavnike vladajuće većine. Poslanik Srpske napredne stranke Veroljub Arsić kaže za Radio Slobodna Evropa da se u McAllisterovom izveštaju
od vlade se traže da reši pitanje Savamale, s druge strane se apeluje na nezavisnost nosilaca pravosudnih i tužilačkih funkcija i njihovu samostalnost. A tužilaštvo vodi istragu o slučaju Savamala.
Da li bi taj proces trebalo efikasnije da teče?
Teče onoliko brzo koliko mora. Nisam ulazio u detalje istrage, tako da ne znam.
Dragan Marić u tužbi navodi da je predsjednik vlade Srbije izvršio direktan pritisak na sudsku i izvršnu vlast i da je na taj način urušio ugled naroda i države Srbije u svetu. Kao i da je izvrgao ruglu sve zagovornike vladavine prava, nazvavši ih stranim plaćenicima. Nije ovo, kaže on, posljednja tužba koju će podneti.
Meni moja čerka kaže, oče, pazi, oni mogu i da te utepaju. Znači, mogu da očekujem i to. Nije mi to rekla samo čerka, to su mi rekli brojni ljudi. Mariću, dovatio si se mnogo opake stvari.
U državama uspostavljene vladavine prava svako je, nosioci javnih funkcija također, podložan da bude i tužen i suđen, navodi za Radio Slobodna Evropa Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Svaka aktivnost svakoga ko jeste na javnoj funkciji može biti predmet ne samo preispitivanja državnih organa, već i pravosuđa, i da je ovo jedan put koji nekako pokazuje demokratičnost društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Čelnici dve islamske zajednice u Srbiji pozivaju državu da pomogne u rešavanju pitanja mladih koji odlaze da se bore na ratištima u Siriji i Iraku. Kako ćete čuti u prilogu Amele Bajrović, upozoravaju na opasnosti od delovanja paraorganizacija, govore i o iskustvima u radu sa mladim ljudima, onima koji bi mogli pomisliti da krenu putem bez povratka.
Predsjednik Mešihata islamske zajednice u Srbiji, muftija Mevlud Udić, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne postoji specijalan program za borbu protiv odlaska mladih ljudi na ratišta, jer je broj onih koji su otišli minoran, te da mediji prenaglašano govore kada su u pitanju Bošnjaci i područje Sandžaka. Prema posljednjim podacima o broju građana Srbije koji su ratovali u Siriji i Iraku, a koje je Bezbednosno informativna agencija saopštila pre nešto više od godinu dana, u pitanju je oko 20 ljudi.
Islam ne poznaje terorizam, jer terorizam je najveće zlo i terorizam nema niti vjeru, niti naciju i mi ćemo ustrajavati na tome.
Dudić smatra da razlog za odlazak pojedinaca na ratište u Siriji treba tražiti u teškom ekonomskom stanju i primjeni dvojnih standarda na globalnom i lokalnom nivou, gde se sve loše što uradi neki musliman naziva islamskim terorizmom, dok se brojna ubistva nedužnih ljudi od strane hrišćana ne dovode u vezu sa hrišćanskim terorizmom. Mediji su ranije ukazivali na postojanje nekoliko spornih internet stranica čiji serveri nisu bili iz Srbije, a koje su služile za širenje propagande među mladim ljudima da je obaveza muslimana da idu u džihad i služe islamu. Reis Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović kaže da je do sada u razgovoru sa mladima kod njih nekoliko primetio želju da, nakon gledanja potresnih fotografija i videosnimaka iz Sirije, odu i pomognu braći po veri.
Mlad čovjek je emotivniji, agresivniji, brže reaguje na nepravdu. I sada po pitanjima koje dobijemo od mladih ljudi, otprilike osjećamo kuda to vodi. Recimo, osjećam se nekoliko susreta koji su u meni izazvali strah kada vidite ljudi koji su uplakani pa govore našu braću ubijaju, naše sestre ubijaju. Ono što smo mi u mogućnosti da budemo u kontaktu sa njima, neka je to 10 minuta, šta je sa preostalih skoro punih 24 sata.
On ističe da neće odustati od borbe da spreči mlade ljude da odlaze na ratišta, a da njihovi profili uglavnom ukazuju da oni ne žive srećno.
To je uzrok njihove nesreće, njihove tuge, njihove otuđenosti i kod svojih porodica i kod svojih komšija i prijatelja. To je pitanje na koje bi možda mogao da se uključi jako širok krug ljudi, stručnjaka koji bi trebalo da da svoj odgovor. Mi nemamo ni zakon u svojim rukama, niti vlast u svojim rukama da fizički spriječimo nekoga da ode.
Muftija Dudić za nastajanje brojnih devijacija na prostoru Sandžaka optužuje lokalne i državne političare koji su pored jedne dozvolili osnivanje i druge islamske zajednice, ali i nekoliko, kako ih on naziva, klubova u kojima ljudi mogu biti zloupotrebljeni i regrutovani da se bore u Siriji.
Ja očekujem, dakle, od režima da se ozbiljnije pozabavi ovim problemima, kako ne bi i nevladine organizacije i humanitarne organizacije, koji je prisutno neke sa prostora Turske, neke iz nekih drugih arapskih država, koje su nastale ovdje i na svoj način, registrirane kao nevladine organizacije, a isključivo se bore se islamskim misionarstvom. Ja držim do toga da je to velika opasnost i prijetnja.
Podsećamo da je pred specijalnim sudom u Beogradu u toku sudski proces protiv Tefika Mujovića iz Tutina, koji se tereti za udruživanje radi terorizma, vrbovanje i obučavanje za teroristička dela i finansiranje terorizma. Mujović je krajem maja prošle godine deportovan iz Turske, a osim njega optuženi su i Abid Podbićanin, Sead Plojović, Izudin Crnovršanin, Ferhat Kasumović, Goran Pavlović i Rejhan Plojović. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Ivanjica je 11. opština u Srbiji u kojoj je zbog snega proglašena vanredna situacija. Do sada je evakuisano preko 130 ljudi. U Evropi od hladnoće umrlo više od 60 osoba. Francuska sutra odlučuje o zahtjevu za izručenje Ramuša Haradinaja Srbije, Skupština Kosova, bez rezolucije o njegovom pritvaranju. Neophodno prevazići podele, poručio Barack Obama u oproštajnom govoru u Čikagu. I danas hladno sa snegom, temperatura minus 5 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.